Qalampirdan gapiramiz. Yaqinlashib kelayotgan qish mavsumi gaz narxining yuqoriligi sababli Ukraina tarixidagi eng qiyin mavsum bo'ladi. Bu haqda mamlakat prezidenti Vladimir Zelenskiy ukrainaliklarga qilgan murojaatida aytib o'tgan. Ukraina energetika masalalarida hamkorlari bilan yaqindan ishlamoqda. Ukraina hukumati davlat kompaniyalari joriy qish mavsumidan o'tishga tayyor bo'lishimiz uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilmoqda. Biroq ushbu qish haqiqatan ham tariximizdagi eng qiyin mavsum bo'ladi, deydi davlat rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya gaz shantaji tufayli Yevropada gaz narxi 1000 kub metr uchun 3300 dollardan oshib ketgan. Rossiyaning Yevropaga qarshi siyosati haqiqatan ham halokatli, ammo strategik nuqtai nazardan Rossiya uchun foydali. Yevropa energetika bozorida Rossiyadek boshqa o'yinchi bo'lmaydi, deydi Zelenskiy. Ukraina rahbari joriy qish mavsumida qiyinchiliklarga chidashga va hamkorlar bilan birgalikda barcha zarur sa'y-harakatlarni qilishga chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.